რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ახლა უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნებულ ინიციატივას ვეხმაურებით, გუშინ გაგაცანით საქართველოს მართველი პარტიის ლიდერის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის ფორმულირება, რომელიც იმ დღესვე გავრცელა ტაბულამ, ასე ვთქვათ, ეს პროექტის გვერდი. და გუშინ იყო პრეზენტაცია, მართველმა პარტიამ მოაწყო პრეზენტაცია ამ ინიციატივის. ამ პრეზენტაციას არ ესწრებოდნენ, შემიძლია ასე ვთქვა, წამყვანი ოპოზიციური ძალები გულისხმო პარლამენტში წარმოდგენის თვალსაზრისით. და პრეზენტაცია ჩატარდა და საპროტესტო აქციის ფონზე რუსთაველზე მიმდინარე აქციის თანაორგანიზატორებმა იქაც გამართეს აქცია, კვლავაც შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნა შეახსენეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. და დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვყავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სულხან სალაძე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ამ ინიციატივის გახმოვანებისთანავე, როცა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ერთი წინადადებით შეიძლება ითქვას წარმოადგინა, გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივის პლუსსა და მინუსს, ასე ვთქვათ, შესაძლო სიკეთესა და სავარაუდო საფრთხეებს. გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ რაიმე თქვათ შეგეცვალათ, რა გაიგეთ ახალი დამატებით?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. იცით რა არის, ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ არც ერთი საარჩევნო სისტემა თავისთავად არ არის დაზღვეული რაღაც ტიპის რისკებისაგან და ნებისმიერ საარჩევნო სისტემას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე. ჩვენ რასაც ვხედავთ ახლა, რასაც ვაკვირდებით პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გაცხადებულ პოზიციებში, ისინი ამბობენ, რომ ეს ეხა კი არის მართული პარტიის ინიციატივა, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკური პარტიებისა მაინც ამბობს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ამ ინიციატივას. ნაწილი მათგანი, ვინც გუშინ იმ შეხვედრას ესწრებოდა, საერთოდ არ არის პარლამენტში წარმოდგენილი, პრინციპში დიდი ნაწილი, ვინც არის წარმოდგენილი ორი ოპოზიციური დიდი ძალა, ისინი არ ესწრებოდნენ. თუმცა ვიცით, რომ ევროპული საქართველო ღიადაც ხედავს, რომ სრული შემადგენლობით იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი და დაუჭერენ მხარს. მარტივი ლოგიკა აქვს, რომ მართველ პარტიას 106 ხმა აქვს და 106 ვიმაც რომ დაუჭიროს მხარი, ეს არ არის საკმარისი. მით უმეტეს 106 დეპუტატის მიყვანა პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი არც ისე მარტივია. ამიტომ ოპოზიციის ხმები იქნება მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, 113 ხმა უნდა დააგროვოს ამ ინიციატივამ. რაც შეეხება ჩვენი პოზიციის ცვლილებას, მე აქ ამოვდივარ ერთი პრინციპული საკითხიდან, რომ დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა არის აბსოლუტურად უსამართლო და მიუღებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 0%-იანი ბარიერი, თუ ეს იქნება 2-3 ან 5%-იანი ბარიერი პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში. ეხლა მე რა ჩამოთვლე, ნებისმიერი ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში არის ბევრად უფრო სამართლიანი, ვიდრე დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა. დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა გვეუბნება, რომ მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, წაგებულს რჩება არაფერი. ჩვენ ვიცით, რომ 2016 წელს დაახლოებით 19%-ია დაკარგული ხმების ამ საარჩევნო სისტემის პირობებში, რაც დღეს საქართველოში არსებობს. როცა მართველმა პარტიამ ამ არჩევნებზე მისული ამომრჩევლის 48%-ის მხარდაჭერა მიიღო და 80% წაიღო მანდატების, ეს ნიშნავს დაახლოებით, რომ შევხედოთ, ანუ რა, 1/13 თუ მივიდა არჩევნებს და იმ 1/13-ის ნახევარმა თუ დაუჭირა მხარი მართველ პარტიას, ანუ 10-15%-იანი მხარდაჭერის პირობებშიც კი 80% იღებს მანდატებისას მართველი პარტია. ვინც ხდება, არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა რომელი პარტია იქნება, ვინც დაიმარჯვებს, ხადია. ამიტომაც ეს მოდელი, რაც არის შემოთავაზებული, ხუმრობაც იყო, რომ ზედმეტად დემოკრატიული მოდელიაო შემოთავაზებული პროპორციული საარჩევნო სისტემისა. ამ მოდელის მთავარი ღირსება ის არის, ნულობამ ბარიერზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ეს მოდელი ყველაზე ზუსტად ასახავს ამომრჩევლის განწყობას ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ ამ მოდელში ყველაზე ნაკლები არის გასანაწილებელი მანდატების რაოდენობა. ანუ ეს არის მაგალითად, თუ იქ 40-42% წაიღო მართველმა პარტიამ დაახლოებით გავნაწილებელი მანდატებისა 2016 წლის საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქ ეს ბევრად მცირე, აქ 3-დან 5 მანდატამდე ჩამოდის ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველთა რაოდენობის გათვალისწინებით 0.37 არ არის ის ციფრი, რომელსაც მხოლოდ 2-3 პარტია გადალახავს. თუმცა არც იმის მოლოდინი მაქვს, რომ ხა ტოტალურად 15-25 პარტია მოხდება საქართველოს პარლამენტში. ასევე არ ვფიქრობ, რომ 92-95 წლების საპარლამენტო ცხოვრებასთან პირდაპირ პარალელის გავლება სწორი იქნება, რადგანაც სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, 2020 წელზე ვსაუბრობ ჩვენ და დიდი გამოცდილება აქვს ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიები ძალიან დიდი დეფიციტია საქართველოში, ამის მიუხედავად მაინც 2-3 პარტია შეინიშნება ისეთი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვინც ალბათ მანდატების დიდ ნაწილს წაიღებს. და მარტივად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ვინ შეიძლება იყოს ეს პარტიები. დანარჩენი პარტიებს ეს არის შანსი, ნამდვილად რომ ისინი მოხვდნენ პარლამენტში. ჩვენ ვიცით ასევე ის, რომ ეს არის ერთჯერადად ჩასატარებელი არჩევნები, ანუ ერთჯერადი ფორმულა.
ხო, ახლა ასეთი პოზიციაა.
მხოლოდ 2020 წელს ეხება, გუშინდელ შეხვედრაზე ნაწილს მე ვესწრებოდი და როდესაც ამ შეხვედრამ რაღაც ისეთი სახე მიიღო, რომ ისეც მოვლენებს მაგონებდა და რაღაც პარალელებს ვავლებდი, ნუ ჩავთვალე, რომ იქ აღარ იყო საინტერესო, საინტერესო იყო ცხადია პირველი ნაწილი შეხვედრისა. იმ შეხვედრაზე პარტიების ნაწილი საუბრობდა იმაზე, რომ აი მოდით 2024-ის ესეთივე არჩევნები იყოს, ეს ხო საუკეთესო მოდელია ამ შემთხვევაში.
ხო.
ამ მოდელის ერთი ნაკლი, რაც არის, არის ფრავარდო ფრაგმენტაცია პარლამენტში პოლიტიკური ძალების, ანუ რისკი იმის, რომ ვერ შეიქმნას უმრავლესობა, რაც საუცილებელია შემდეგში მთავრობის დაკომპლექტებისათვის, ხო? კოალიციის შექმნას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. ეს რისკი, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს იმენად დიდი და კრიტიკული რისკია ახლა, რომ ამის გამო შეიძლება ჩვენ უ არი თქვა პროპორციულ საარჩევნო სისტემას თუნდაც ნულოვანი ბარიერის პირობებში. იმიტომ რომ თუ მაგალითად იქნება 5%-იანი ბარიერი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ეს ნიშნავს, რომ ალბათ 3-4 პარტიას ექნება მხოლოდ ამ ბარიერის გადალახვის საშუალება და ისინი გაინაწილებენ ამ ხმებს. ცხადია, ეს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის უფრო უკეთესი ვარიანტი შეიძლება იყოს, 5%-იანი ბარიერი მაგალითად თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, იმიტომ რომ ეს მარტივად მიიბავს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ამ პირობებში. ცხადია, თუ ბლოკად გამოსვლის საშუალება იქნება და 0%-იან ბარიერში ბლოკის შექმნის წინაპირობის ინტერესი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად 2% უკვე 3 მანდატი გამოდის პარლამენტში და სამი პარტიის მიერ შექმნილი ბლოკი თუ 5% იღებენ, ბუნებრივია 3 პარტიამ უნდა განაწილოს ეს მანდატები საარჩევნო სიის მიხედვით. ანუ ეს თავიდანვე გამორიცხავს ბლოკებისადმი მიდრეკილებას. ამიტომაც ახლა ეს 2020 წლის ნულოვანი ბარიერის პირობებში პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის შანსი, ყველაზე მთავარი, რაც მე ვფიქრობ, არის შანსი, რომ პოლიტიკაში გაჩნდნენ ახალი ადამიანები.
და ან დაბრუნდნენ ძველები, ბატონო.
ძველები, კი ბატონო, ესეც არის, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ტოტალურად ყველას დაბრუნების შანსი არის ეს. მაგალითად, თუ ავიღებთ ჩვენ და შევადარებთ დინამიკას ამომრჩევლის აქტიურობისა, ყველაზე მაღალი აქტიურობა ბოლო წლების არჩევნებს თუ ავიღებთ, მაგალითად 2012-დან მოყოლებული, ყველაზე მაღალი აქტიობა ეს იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, გასაგებ მიზეზს და გამო.
კი ბატონო.
2012 წელს არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლების რაოდენობა რომ განმეორდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, მაშინ 0.67%-იანი ბარიერი ეს იქნება დაახლოებით 14700 ხმა. თუმცა თუ ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებს ავიღებთ, ეს 11000 ხმამდე ჩამოდის. ანუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი ამომრჩეველი მივა.
რაღაც რო გავასაშუალოთ, სადღაც 13 გამოვიდა.
კი ბატონო, თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად თუ აქამდე ამომრჩეველი ფიქრობდა, რომ მე ვარ კონკრეტული პარტიის ხარდამჭერი, მაგრამ ვიცი რომ ვერც ერთ შემთხვევაში 5% ვერ აიღებს და ეხლა არ მივედი არჩევნებს, დღეს 100 აღარ დგას საკითხი.
ხო,
ეს უფრო მეტა, მართლა ერთი ამჩევლის ხმა ამ სისტემაში უფრო ღირებულია ვიდრე დღეს არსებულ რომელიმე მოდელში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის, შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში მაჟორიტარების 90% ყოველთვის მართველი პარტია იგებს საქართველოში, ნუ 80 მაინც ყოველ შემთხვევაში, და ეს არის წინაპირობა სწორედ იმისი, რომ მას მარტივად შეუძლია უმრავლესობის ფორმულა. ჩვენ პარლამენტში გვჭირდება 2-3 პარტია, ნუ ესენი ვქვლიან 2+ სივრცეს პარლამენტზე, პრაქტიკულად სხვა ინტერესთა ჯგუფების ხმა არის მის დღეს პარლამენტში. ეს მოდელი ამას მეტნაკლებად მაინც გამორიცხავს. მეტნაკლებად ხომ იმიტომ, რომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ტოტალურად ბევრი პარტია გადალახავს ამას. ცხადია, უფრო მეტი ვიდრე დღეს ყავს ჩვენ პარლამენტში წარმოდგენილი, მაგრამ არც ისე იმდენი, რომ ამის გამო ვთქვათ, რომ ფრაგმენტაციის ძალიან დიდი საფრთხეა. გარდა ამისა, მე რაც მოვისმინე ამ ხემის ირგვლივ და მათ შორის სოციალურ ქსელებში იყო ხშირად საუბარი, რომ ეს არის შანსი პრორუსული პარტიებისთვის. გასაგებია, მაგრამ ეს არის შანსი პროდასავლური პარტიებისთვისაც, მათ შორის, რომლებიც ვერ ლახავენ ამ 5%-იან ბარიერს. და თუ პარტიას ახლა მაგალითად 13-იან 15-ის მხარდამჭერიც არ ყავს ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ მართლა უნდა დავსვათ კითხვა ამ პარტიის ადგილი არის თუ არა პარლამენტში. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ დღეს საქართველოში არსებობს უამრავი პარტია, მათ შორის რაც თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება ის ტი პარტიები გაცოცხლდეს, რომელიც დიდი ხანია მივიწყებას არის მიცემული. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პარტიები დღეს არის ადამიანი პარტიები, ანუ ერთი ადამიანი წარმოადგენს ხშირად პარტიას. და მე მგონია, ახალი თაობისთვის, ახალი ძალებისთვის უფრო არის ეს შანსი პარლამენტში მოსახვედრად, ვიდრე ამ ძველი პარტიებისათვის. ხადია ამას ახლა რაღაც ჩვენ მოსაზრებების თონადებს საუბრობ.
ლაპარაკობ
და 2-3 წელი გვაჩვენებს ყველაზე უკეთსად რა იქნება, იმიტომ რომ 2-3 კვირის წინ არავინ არც კი ფიქრობდა მართველ პარტიაში, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა შეიძლება და ყოფილიყო საერთო დისკუსიის საგანი.
ეს შესაბამისად არ ძველები ფიქრობდნენ და არც ვინმე ახალგაზრდებიდან.
მეცაც გეტყვით. ჯერ კიდევ ბატონი კობახიძის თავმჯდომარეობის პირობებში, ანუ 20 ივნისამდე ერთი კვირით ადრე, პარლამენტში იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, საია არის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი, ესხებოდა ოდირის რეკომენდაციების განხილვას. არჩევნებთან დაკავშირებით და 9-10 წლის არჩევნებზე არის მიმული, რაც ნიშნავს, რომ წელს უნდა დასრულდეს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, საარჩევნო კანონმდებლობის, იმიტომ რომ 2020 წელი უნდა მიეცეთ პარტიებს მოსამზადებლად. იქ პირველი კითხვა, რაც დაისვა ერთ-ერთი, ეხებოდა სწორედ, სათოთ განიხილავდა თუ არა მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას სხვა ფორმატებში მაინც, ანუ არა ამ ოდირის რეკომენდაციების ფორმატში, არამედ სხვა ფორმატებში. პასუხი იყო ძალიან მარტივი ბატონი კობახიძის მხრიდან: არა. თუმცა რეალობა ძალიან სწრაფად შეიცვალა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ახლა შეიძლება რაღაცა გაკეთებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ 2020 წლის არჩევნებამდე წელიწადზე მეტია დარჩენილი. თუ ადამდელი არჩევნები არ დაინიშნა, მგონია რომ ადამდელი არჩევნები სწორედაც რომ არ უნდა დაინიშნოს, იმიტომ რომ პარტიებს ამ ცვლილებების შემდეგ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ მოემზადონ რეალურად არჩევნებისათვის. პირველ ბევრი რამ მოხდეს ქვეყანაში, ისეთი რომელიც რეალობას შეცვლის კარდინალურად, მათ შორის იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20 ივნისამდე არავინ არ ფიქრობდა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დატოვებდა პოსტს, ისევე როგორც ვთქვათ, ბატონი გახარიას დადგომის მოთხოვნა დღის წესრიგის შეუცვლელი ნაწილი იქნებოდა, პრაქტიკულად ბოლო აღერ 12 დღეა უკვე, ხო? ასე რომ ქართული პოლიტიკის ერთი ალბათ სინდრომი ისიც არის, რომ შეუძლებელია რაღაც პროგნოზირებაზე საუბარი. მე მაინც გონია, რომ ეს თუ არის რისკი პრორუსული პარტიებისთვის, მეორე მხრივ ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ ეს არის განწყობა ამომრჩევლის და თუ ეს ამომრჩეველი უჭერს მხარს, რა ვქნათ, მაშინ აუქცეულოთ ეს პოლიტიკური პარტიები და ვიმსჯელოთ ამ აკრძალვაზე კონსტიტუციიდან გამომდინარე. ამიტომაც ის, რაც დაშვებული და ის, რაც კანონის ფარგლებში მოქმედებს, ამას ვერსად ვერ გავექცევით. სხვა საკითხია, რომ ჩვენ სხვა გამოწვევები გვაქვს კიდევ ძალიან ბევრი თავისთავად. შეიძლება ეხლა პარლამენტში თუ სამმა პარტიამ აიღო მაგალითად ხმების დიდი ნაწილი, ერთმა აიღო 40 დანარჩენმა 25-30 პირობითად და უმრავლესობის მირებისათვის საჭიროა რომელიმე პარტიასთან კოალიციის შექმნა. ეს არის, რა თქმა უნდა, პროცესადაც უნდა იყოს მოლაპარაკება, უნდა იყოს დისკუსია, ეს უნდა ასევე მათ შორის მოიცავს მინისტრის პორტფელების განაწილებასაც გარკვეულწილად. ჩვენ ვიცით, ევროპული გამოცდილება ამბობს, რომ რიგ შემთხვევაში შეიძლება ჩიხში შევიდეს და ვერ დაკომპლექტდეს უმრავლესობა და მთავრობა იყოს მხოლოდ ტექნიკურად მოვლეობის შემსრულებელი და მამას მოყვეს შემდეგში სხვა არჩევნები კიდევ, მაგრამ ეს დემოკრატიის ნაწილია. ყოველთვის როცა ახალს რაღაცას ვიწყებთ, ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული და დრო გვიჩვენებს სად რა და შევცვალოთ. ამიტომაც მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, და მე გუშინაც ვამბობდი ამას, რომ რაც უფრო მალე მორჩებიან პოლიტიკური პარტიები დისკუსიას იმაზე, ახლა 2%-იანი, 3%-იანი, 0%-იანი ბარიერი უნდა იყოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, რაც უფრო მალე გადავლენ თემატურ საკითხებზე. სამშელოთ, მით უფრო უკეთეს და გეტყვით რამდენიმე თემატურ საკითხს.
ხო, აი რა არის კიდევ საკონსტიტუციო აი ამ ცვლილებას პლუს რა?
გეტყვით. სამართლიანი საარჩევნო სისტემა არ არის გარანტი, რომ დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება, იმიტომ რომ დღისასრიგის ნაწილია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი. დღისასრიგის ნაწილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. ღია საკითხია კვოტირებასთან დაკავშირებული საკითხი მაგალითად, ხო? ანუ ეს საკითხები და ასევე ის ოდირის რეკომენდაციები არის ის ნუსხა, რომელსაც უნდა მიუბრუნდნენ პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოებაც თავის კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად სწრაფად, იმიტომ რომ თუ პარტიების დაფინანსების მოდელი გვექნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იგივე რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხები იქნება ეს, აგიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები თუ გნებავთ და ეს ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია რეკომენდაციებისა, როგორც ოდირის, ასევე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების აიას ჩათვლით. ამის გარეშე მხოლოდ სამართლიანი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიული არჩევნების შედარებას. ანუ სისტემა არის ერთი ელემენტი, მთავარი ელემენტი შეიძლება, მაგრამ არა ერთადერთი ელემენტი. შესაბამისად, გუშინაც იყო გაჟღერებული იმ შეხვედრაზე, პრეზენტაციაზე ეს საკითხი, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რაც დღის წესრიგში დადგება. ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს, კარგად მათი გაგებით, თორემ არა ჩვეულებრივად ამომრჩევლის თვალსაზრისით, კარგად გამოიყენეს კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერები და ხარვეზები, და არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი, გაერთიანებული არის 10 პოლიტიკური პარტია ამ სუბიექტის ირგვლივ, და სარეკლამოდ რომ განაწილებულია 10-ჯერ და ტექნიკური კანდიდატების ნაწილი ვნახეთ, ხო, შემოვიდა. ჩვენ ვხედავთ ასევე დეზინფორმაციას, ვხედავთ უკაცი ძულილის ენის გამოყენებას. ეს არ არის მარტივად რეგულირებადი საკითხები, თქო, სოციალურ ქსელზე როცა ვლაპარაკობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღის ეს რიგში ბევრი გამოწვევა და ბევრი საკითხი დგას, რომელიც ამ სისტემის მიღმა არის, და ეს სისტემა შემოვა თუ არა, მაინც იქნება ჩვენი დღის ეს რიგის ნაწილი.
რამდენად ელოდებით, რომ ყველა ეს საკითხი იქნება განხილული? გარდაუვალია თუ შეიძლება?
შემიძლია გითხრათ, რომ მე რამდენიმე საკითხი დავსვი იმ შეხვედრაზე, რომელიც ჯერ კიდევ ბატონი კობახიძის პარლამენტში სამდომარიობის დროს გაიმართა, დაახლოებით 3 კვირისინ ალბათ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც იქნება მსჯელობის საგანი. ეს დაადასტურეს ფაქტიურად, და გუშინაც იყო ძალიან მოკლედ ამ საკითხზე საუბარი. ოდირის რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, დღის ეს რიგის ნაწილია, და სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, და პრინციპში იგეგმება, რომ ეხლა ამ მოვლენებმა შეიძლება ეს დროში გარკულად გადაწიოს იქით, მაგრამ პრინციპში იგეგმება, რომ ივლისის თვეში უნდა მორჩეს ამ რეკომენდაციების განხილვა, უნდა მომზადდეს პროექტი კანონის, და საშემოდგომო სესიებზე უკვე უნდა იყოს პარლამენტში ამ კანონპროექტის განხილვა. ეს ოდირის რეკომენდაციები დიდწილად მოიცავს ასევე ჩვენს რეკომენდაციებსაც, ასე რომ ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი არის. დღის ეს რიგში რამოდენიმე ათეულ რეკომენდაციაზეა საუბარი, მითმეტეს აქ არ არის მხოლოდ ბოლო არჩევნების, საპრეზიდენტო არჩევნების რეკომენდაციებზე საუბარი, აქ საუბარია ბოლო საპარლამენტო არჩევნების რეკომენდაციებზე, რადგანაც საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო რელევანტურია რიგი რეკომენდაციები, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე არის მომზადებული. ასევე ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, ვფიქრობ, რჩება ჩემთვის, რა, ხელისუფლებისათვის უფრო, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. რა წესს შევცვლით თუ არ შევცვლით ამ დაკომპლექტების წესს? მე მესმის, რომ შეუძლებელია
ცესკოსი მხოლოდ თუ კომისიების
გეტყვით. ძალიან რთულია ეხლა ვილაპარაკოთ უბნების დონეზე კომისიების დაკომპლექტების წესის შეცვლაზე. ეს არ არის მარტივი საკითხი. ამდენი, მაგალითად, თუ კონკურსის წესი თუნდა მოხდეს, შეიძლება პროფესიული ნიშნით უნდა იყოს შერჩეული, რთულია თავისთავად, რომ ამხელა მასშტაბის სამუშაო ცესკომ შეასრულოს მომავალი არჩევნებისთვის. მაგრამ მინიმუმ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, და სწორი ფორმულა უნდა შემოვიტანოთ, და შესაძლოა ვილაპარაკოთ ასევე ოლქების დონეზე. პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ვფიქრობ, რომ დღეს არის არასამართლიანი სისტემა შემოტანილი პრაქტიკულად, და ჩვენ ვიცით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელია გარდა იმ საარჩევნო კოდექსისა, ვინც არჩევნებს მართავს პრაქტიკაში, ვინც ამ ყველაფერს აძლევს მსვლელობას. შესაბამისად, ეს საკითხები არის, ვფიქრობ, დღის ეს რიგის ნაწილი. სამი კვირისინ მართველი პარტია არც საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე არ ფიქრობდა, მაგრამ მას მოუწია ძალიან სწრაფად გადაწყვეტილების მიღება. ამდენად ამ პირობებში მგონია, რომ ეს საკითხებიც იქნება განხილვის საგანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზებ ნამდვილად, ნუ საია სახელით შემიძლია ამაზე რომ ვილაპარაკო, როგორც დაფინანსებასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს პარტიების, ასევე ცესკოს დაკომპლექტების თაობაზე, და ასევე სხვა რიგი რეკომენდაციები, რომელიც ეხება აგიტაციას, პროპაგანდას. ჩვენ მაგალითად კოორდინატორების საკითხი არის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი, ხომ? 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების და შემდეგში თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გვითხრეს, რომ კი ბატონო, როცა სამაგიდე სიების უკან ადამიანი დგას და აღრიცხავს, ეს არ შეიძლება ნების გამოვლენაზე ერთგვარი კონტროლია. გვითხრეს, მაგრამ რატომ არ არის ნების გამოვლენაზე კონტროლი, როცა გარეთ აღრიცხავს ვიღაცა ამომრჩევლს? აბსოლუტურად იდენტურია ჩემთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ გარეთ აღრიცხვა და რღვევა არ არის, არ შეგნით არის დარღვევა, იმიტომ რომ კაბინაში მაინც მარტო შედის ამომრჩეველი და იქ არ უყურებს, ვინ შემოხაზა და დამკვირებელიან რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, ხომ? ამდენად, დღეს ეს საკითხიც არის განხილვის საგანი, მათ შორის რაღაც რადიუსის განსაზღვრა საარჩევნო უბანთან, რომ იმ ტერიტორიაზე არ ხდებოდეს ეს აგიტაცია. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აგიტაცია და ამ ტიპის კოორდინატორების საქმიანობა მხოლოდ უბნებთან არ ხდება. ჩვენ გვახსოვს სატელეფონო შეტყობინებები, ჩვენ ახლა სატელეფონო შეტყობინებები გვახსოვს, ხმოვანი, როდესაც არჩევნებზე მოსვლას გვთავაზობდნენ კი არა და მოგვიწოდებდნენ პრინციპში.
ტელეფონი არ მუშაობს? ცუდი ამბავი. მსმენელს ვერ ექნება კომუნიკაცია. სულხან სალაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, სტუმარი, რაიმე ალტერნატიული შევთავაზოთ, ხო? ხო, აი ხა მოგაწვდით ნომერს, რომელზეც ზარი გამოუშვით და შევეცდებით. ბატონი სულხანი პირველ ნაწილში ყავს მხოლოდ სტუმრად ცნობისათვის. რეალურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მესმის ეს ცდება იურისტის და ასე ვთქვათ სამართლებრივ სფეროს, მაგრამ შეიძლება მივიღოთ პარლამენტი, რომელიც არც საკმარისად ეფექტიანი შეიძლება იყოს და როგორ ვთქვა, შეიძლება არც მოგვეწონოს დიდად.
Ну, არ მოგვეწონოს ერთია, მე თუ რომელიმე პარტიის მხარდამჭერი ვარ, ცხადია ის პარტია თუ არ იქნება უმრავლესობით, არ მომეწონება ალბათ.
Ма холод ასე ხომ არ არის, ხო?
ხო, ანუ ეს მოწონება არ მოწონება პირობითი საკითხია, მე ვფიქრობ, სუბიექტური საკითხია, სწორედაც. თუმცა იმის რისკი რომ ისეთი პარლამენტი შეიძლება მივიღოთ, რომელიც ნაკლებად ეფექტური იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მეცირთულებს წააწყდება, ის რომ თავრობას გარკვეულ ტიპის იმაზე მეტ პრობლემას შეუქმნის, რომელიც პარლამენტს როგორც წესი ევალება, რომ დისკომფორტი რიგ შემთხვევებში შეუქმნის, ამის რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ ეხა 25 პარტია ან 20 პარტია შევა და ესენი 5-5 მანდატს გაინაწილებენ ან არ ვიცი 3-3 მანდატს და ასე იქნება, ასე არ ვფიქრობ რა თქმა უნდა. მე მგონია რომ 2-3 პარტია მაინც მანდატების დიდ ნაწილს აიღებს და სწორედ ამ 2-3 პარტიას შორის იქნება შემდგომში მოლაპარაკების საგანი კოალიციის ფორმირება პარლამენტში.
და ასევე უნდა წარმოვიდგინოთ ალბათ რომ გვექნება ვითარება, როცა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე ჩვენ მოწმევიქნებით, აი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვაჭრობა თუ არ ვიცი რა.
კი, ეს ვაჭრობა არის ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე, იმიტომ რომ რაღაც ფარდას მიღმა გარიგებები, ეს არც დღეს არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. უბრალოდ დღეს მართველ პარტიას ისეთი მყარი უმრავლესობა აქვს, რომ ეს არ ჭირდება. თორემ ამ სისტემაში შეიძლება რომ ასეთი რაღაცები ხდებოდეს, უბრალოდ პროპორციული სისტემა ამის მეტრის შეიცავს, რა თქმა უნდა, მithumetes თუ ვილაპარაკებთ ნულოვანი ბარიერის პირობებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თავი ღირსება ორი ალბათ რაც აქვს ამ მოდელს ჩემი გადასახედიდან, ეს არის ერთი ის რომ ის ზუსტად მაქსიმალურად ზუსტად გამოსახავს ამორჩევლის განწყობა საკანონმდებლო ორგანოში და მეორე ეს არის შანსი ახალი ადამიანებისთვის გამოჩნდნენ ქვეყნის საკანონმდებლო ცხოვრებაში და პარლამენტში. რომ 2024 წლის არჩევნები ისევ იმ პრინციპით ჩატარდება, რაც უკვე კონსტიტუციის ძირითად ტექსტში არის ჩაწერილი, ან 5%-იანი ბარიერი და პროპორციული საარჩევნო სისტემა მხოლოდ, და თუ კონკრეტულად ვთქვათ, ახალი ადამიანები გამოჩნდებიან პარლამენტში და ისინი შეძლებენ ვთქვათ პოლიტიკური ტრიბუნის გამოყენებას ეფექტურად, ეს მათთვის შანსია, რომ უკვე მომავალ არჩევნებზე 24-ს გულისხმობ, უფრო მეტი ხმა მიიღონ და გადალახონ 5%-იანი ბარიერიც კი.
ტელეფონი ჩაერთო, გერხმა გავიგონე 2988327 ნომერი ჩვენი. დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო სოხა.
მოგესალმებით.
ბატონო სოხა, თქვენ როგორც ახალგაზრდა ასოციაციის წარმომადგენელი, იურიდიულ კუთხით ნახეთ, ჩვენ მივიაჩვიეთ რაღაც დანაშაულების გამართლებას პოლიტიკური შემოთავაზების მოსყიდვის სახით. აი ეს ნულოვანი პროცენტიანი არჩევნები რაღაც პოლიტიკური ხთამი, როცა მაშინ მოსახლეობის ნაწილი და ოპოზიციას თანახმად იყო რიგარეში 3%-იანი იყო პროპორციული არჩევნებისა პირველ დღეებში. იმიტომ რომ რა ხეთა ხდება სახელმწიფომ, რომელმაც მოსახლეობა გადაჭიხა მომაქვს ბავიერების ქვეყნების ხუთეულში, გააცოტა, გაყოლიფა. ჩაიდინა იმაზე მძიმე დანაშაული, ვიძრე ჩაიდინა
შემოსვლის დროს. ეპატიება ის
რასაც ანე. ხო, შევარდნადის დროს, დიახ, აი შევარდნადის დროს, ნახე თარგამაძე, ვითომ კინსკაცი შევარდა რუსთავიორში და გადადგა თარგამაძეც, გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარის ზურა ჟვანია. დღეს სისხლის დანაშაულია ჩადენილი არასწორად გამოყენება არსებული იარაღის ახალგაზრდა მოსახლეობის
მიმართებაში
და ხელისუფლება ჩვენ კიდე გვევაჭრება იმით რომ მოდი აი ეს გავაკეთოთ და მე კუთვნის ან არ მეკუთვნის როგორც არის რადგინა ხავს არგინა ხავსი ხო თან დამნაშავე ვარ თან პასუხს ვაგებ მაგრამ როგორ ვაგებ თქვენი საქმე არ არის და როცა მინდა მაშინ ვაგებ მიუხედავად ისა თუ მელიას უხსნი იმუნიტეტს შენც უნდა ჩამოშორდე იმ ადგილს, იმიტომ რომ იმას უხს იმუნიტეტს და დამნაშავე თვლი. შენ დამნაშავე არა ხარ, როცა დანაშაულს აღიარებ
მაგრამ გასაგებია, გასაგებია. დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში გიხდი, დიდი ბოდიში გიხდი, რომ მივცეთ საშუალება სრულ.
მადამდელი არჩენები მითხოთ პროპორციული წესით ვერ ჩატარდება. ვერ ჩატარდება ჯერ აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამას საკონსტიტუციო ცვლილებები ჭირდება და ეს ცვლილებები დაახლოებით 5-თვიან პროცესს მოიცავს, ანუ პრაქტიკულად 2019 წელს სრულად ჭირდება იმას, რომ ეს ცვლილებები მივიღო ჩვენიდან. რთული მექანიზმი გვაქვს დღეს ჩვენს კონსტიტუციაში, ამიტომ ვადამდელი მითმედის პროპორციული ეს არ არის შანსი. ვადამდელი დღეს არსებული მოდელით ეს არის შანსი ისევ მართველი პარტიისთვის დღევანდელ, ამიტომ მაჟორიტარების დიდ ნაწილს ისევ მოიგებს ის და გადაიწევს 2020 წლის არჩევნები უკვე ბევრად უფრო იქიდან 20 წელში აღარ ჩატარდება
არჩევნები.
ეხლა რაც შეეხება ამ იმას, რაც დაცვენელი ამბობდა, ხო, მეორე ნაწილი ამ იმისი, ეს უნდა გამოხდეს ამომრჩეველო საარჩევნო უბანთან მისი დამოკიდებულება და მისი პროტესტი. ის რომ მართველ და ეს არ არის საერთოდ არც მართველი პარტიის დამსახურება, ახლა პროპორციულ არჩევნებზე საუბარი და არც ერთი ოპოზიციური პარტიის დამსახურება. ეს არის იმ ადამიანების პროტესტის შედეგი, ვინც რუსთაველზე ამდენი დღეებია იკრიბება. ამას ამბობ იმიტომ, რომ 2000 წელზე მეტია ვერც ერთმა პოლიტიკურ მოძალამ ვერ მიაღწია იმას, რომ ამ ქვეყანაში პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო. ამის შანსი ჰქონდა მოქალაქეთა კავშირის თავის დროზე, ამის შანსი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, ამის შანსი ჰქონდა ქართულოცნებას და თუ დღეს ახლა ქართულოცნება ფიქრობს, რომ ის ჩაიწერს ქულებს, რომ მისი მართველობის დროს გადაწყდა დაჩქარებული ეს 20 წლისათვის გადასვლა პროპორციულ არჩევნებზე, ძალიან ცდება. ეს არ არის მათი დამსახურება. სამი კვირისი სხვა რამეს გვიყვებოდნენ, როგორი ცუდია და როგორი არამდგრადია პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამ ქვეყნისათვის. ამიტომაც
ისიც თქვეს და ისიც, ხო, რომ თავიანთი დამსახურება და რომ ახალგაზრდების პროცესი
ხადია იყვიან მათ თავიანთი დამსახურება რო არის, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ეს არ არის მათი დამსახურება, მათ რომ საშუალება ქონდათ ამ სისტემას არაირჩევდნენ და არც 24-ში არ შეელეოდნენ რომ არა რაღაც პირობები, რის გამოც თავის დროზე მოუწიათ ამისი ჩაწერა. ამიტომაც მე მესმის მსვენელის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დღეს ეს მართლა ჩანს ესე, რომ რაღაცა დაარღვია, გააფუჭა, დანაშაული ჩაიდინე და ამის სანაცვლოდ შენ პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა, პროპორციული საარჩევნო სისტემა შემოგთავაზე და ამით დამთავრდება ყველაფერი. არ დამთავრდება. რეალურად ქართულ ოცნებას დაკარგული აქვს მორალური უპირატესობა წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში. რითაც სარგებლობდა ის, ანუ 7 ნოემბერი და 26 მაისი რაც იყო, ის გაიმეორა 20 ივნის. მეცაც გეტყვით, 40-მდე მედიის წარმომადგენელი დაზიანებული, 305 ადამიანი იყო დაკავებული და ჩვენ 70-ზე მეტის ინტერესებს ვისავთ სხვადასხვა ინსტანციებში და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანები დაკავებულები არიან, მაგალითად სახაჭაპურედან გამოსული სიგარეტს რომ ეწეოდა, სახინკლედან გამოსული ადამიანი არის დაკავებული ვორონცოვზე არა, აქეთ არა ემესთან რუსთაველის მეტროსთან მაგალითად ზემელზე, ისევე როგორც ადამიანები რომელიც გრიბეოდოვზე ცხოვრობენ და იქ ეზოში ისხდნენ და დააკავეს. ანუ ამას მოყვება სხვა განვითარება. ჩვენ ჯერ კიდევ საუბრობთ ხოლოდ გახარიას გადადგომაზე, თუმცა 20-21 ივნისის ხამას უფრო დიდი მასშტაბის მოვლენებს ჰქონდა ადგილი, ვიდრე მხოლოდ გახარიას გადადგომაზე საუბარი. არ ამიტომ რომ არ უნდა გადადგეს, ხადი უნდა გადადგეს და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მას ემოდის. უბრალოდ იმის გამინდა, რომ ჩვენ ახლა მაგალითად ვცდილობთ დოკუმენტირებას ამ ყველაფრის, უამრავი ადამიანის გამოკითხვა ხდება, ერთგვარად რაღაც გამოკითხვის ოქმებს ვადგენთ და გვინდა ანგარიშიც მოვამზადოთ წლის ბოლოსთვის, რომ საზოგადოებამ ნახოს ეს ყველაფერი. უკვე რაზეც შემიძლია ვილაპარაკო, ეს არის ის, რომ ამ ტიპის მოვლენები არის განაჩენი ყველა ხელისუფლებისთვის. ადრე თუ გვიან ის ტოვებს ხელისუფლებას. ის რითაც საუბრობდა მართველი პარტია მორალურ უპირატესობაზე, რომ 7 ნოემბერი არ აქვს, მას 26 მაისი არ აქვს მის გამოცდილებაში და ამდენი წელია ხელისუფლებაში, 7 წელია როგორც ამას ხშირად ამბობენ. დღეს ეს მათ ჩამოშორებული აქვს. 2020 წლის არჩევნების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იქნება სწორედ 20-21 ივნისის მოვლენები, ფიქრობ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან.
სულხან სალაძე ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი საუბრის ბოლოსკენ, დილა მშვიდობის.
Алло, დილა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
უსმენ თქვენ გადაცემას და სუმართანაც შეკითხვა მაგ და საერთო შეკითხვა ეს.
აბა.
არავითარ შემთხვევაში ახლანდელ არჩევნებში ყველა ჯობია 3%-იან, 0-იანი არა, 5-იანი, 3-იანი, იმიტომ რომ იქ 3%-ში მოხდება ღირსეული ხალხი, ღირსეული ყველა პარტიაში არის შკვიანი ეს ხალხი. 3%-იაში და 5%-იანში შეიძლება ვერ მოხდეს. ერთი ეს, მეორე საარჩევნო კანონია შესაძლებელი. ყველანაირად აეკრძალოს არჩევნებში მონაწილეობის დროს გამგეობის წარმომადგენლებს. ოდიში ამ სიტყვაზე შეჭერკებს რომ იყვიან, ისინი არ უნდა მონაწილეობდნენ და არავითარი აგიტაციის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. გუშინ მომეწონა მე შულის გამოსვლა. სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას ასეთ ხალხს.
მადლობთ მოსაზრების გაზიარებისთვის. ერთ
ნაწილში რომ საარჩევნო კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს, ამაში ვეთანხმები ნამდვილად და ის რეკომენდაციები, რაზეც ვლაპარაკობთ, მთელი შეკრა დასტა ამ რეკომენდაციების, რაც დიდწილად გადაწერას გულისხმობს დღეს არსებული საარჩევნო კანონმდებლობის, ამაში ვეთანხმები, რაც შეეხება იქ აგიტაციას, ვინ მონაწილეობს და ასე შემდეგ. ეს არის შეთანხმების საკითხი, რაზეც უნდა შეთანხმდნენ პარლამენტში და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. 3%-იან ბარიერს მიუბრუნდები, ისევ დავითხოვ, რომ თავარი ჩემთვის აქ არის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მაქსიმალურად მოკლე დროში შეთანხმდნენ რა სისტემას ვირჩევ ჩვენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის. 5% მგონია რომ მაღალი ბარიერია ნამდვილად. ეს იქნება 3-2 ნულოვანი ბარიერი, ნებისმიერი მათგანი შეიძლება იყოს განხილვის საგანი და არ უნდა გადააყოლონ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამ საკითხზე არ შეთანხმებას, იმიტომ რომ თუ ისინი არ შეთანხმდებიან ამას და ჩავარდება ეს პარლამენტში, როდესაც კენჭისყრას დადგება საკითხი, ეს არის პირველ რიგში მათი პასუხისმგებლობის საკითხი და მაშინ არც ერთი ამ პოლიტიკური პარტიის ადგილი საპარლამენტო და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში აღარ არის.
ჩვენ მაგ ერთმა სტუმარმა, როცა ეს ინიციატივა გაჟღერდა, თქვა რომ შეიძლება ეს შეუთანხმებლობაში იყოს ამ რისკში იყოს სწორედ ტრიუკიო.
კი, არც ამას გამოვრიცხავ, თუ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობისთვის და ქართული ოცნებისთვის შევხედავთ ამ მოცემულობას, დღევანდელ არსებულ რეალობას, კანონმდებლობას გულისხმობ მე, ეს ალბათ მათ ყველას მეტად აწყობთ მაინც. თუმცა ჩვენ ვიცით ევროპული საქართველოს განცხადება, რომ ისინი სრულად მიმლენ კენჭისყრის დროს და დაუჭერენ მხარს ნებისმიერ მოდელს, მათ შორის ნულოვანზეც კი, რომელიც იმიტომ სხვა მოდელს არც აქვს შანსი, იმიტომ მართველი პარტიის ხმები იმდენად დიდია, რომ სხვა დანარჩენები ყველა რო გაერთიანდეს პარლამენტში არსებული, უბრალოდ 60-ხმასაც ვერ შეაგროვებენ, არათუ 113 ხმაზე, ხო ნახევარიც არ შეგროვდება. სწორედ ამ თვალსაზრისით კარგია, რომ ეს ევროპული საქართველო ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დაუჭერს მხარს, დანარჩენს დრო გვაჩვენებს უკვე ვინ მოხდება პარლამენტში.
ხო და თქვენი დახმარები, თქვენი და თქვენი კოლეგების დავაკვირდებით, ასე ფხიზლად ვიქნებით, არ გამოვა ტრუკები გაუშიფრავენ. ეს ძალიან
საინტერესო საარჩევნო კამპანია გველოდება 2020-ში, განსხვავებული
და იქნებ შემცირდეს აი ამ მომრჩევლის რაოდენობა, ვინც არ მიდის და
მეც იმედი მაქვს, რომ შემცირდება ერთის ხრივ და მეორე ხრივ უფრო შესაბამისად გამოსახავს პარლამენტი იმ ადამიანების განწყობებს, ვინც არჩევნებზე მივიდა, როდესაც 1/13 მივა არჩევნებს და 1/13 ირჩევს ქვეყნის მომავალს, თავისთავად ბევრად უმჯობესია, რომ 9-ზე მეტი მაინც მონაწილეობდეს არჩევნებში და ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით მეტი გარანტია არსებობს. იმიტომ რომ დღეს მართველი პარტია გველაპარაკება მისული ამომრჩევლების 48%-ის მხარდაჭერით და ეს პრაქტიკულად ამას მიაქვს მთელი მოსახლეობის მხარდაჭერის 80%-ის ადგილი პარლამენტში დღეს არსებული
მანდატის. და ეს ზრდის კიდეც იმ ნიჰილიზმს და ხო, ნახოთ აბა როგორ იქნება ეს ამბები. დიდი მადლობა სულხან სალაძეს, საიას და დომარეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11-ის ნახევარია, უბრალოდ 10:31 სრულდება. ახალ ამბებს გთავაზობთ ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. გადაცემის მეორე ნაწილში დავბრუნდები სხვა სტუმართან ერთად და სხვა თემით. უჩა ნანუაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
დილა მშვიდობის. თბილისის სააპელაციო სასამართლო დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარისთვის ნიკა მელიასთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე მხარეების საჩივრებს განიხილავს. სხდომა სააპელაციო სასამართლოში ამწუთებში იწყება. ნიკა მელიასთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების საკითხს ასაჩივრებს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარე. კერძოდ, ბრალდების მხარე მისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა, ხოლო დაცვის მხარე ითხოვს გაუქმდეს ნიკა მელიასთვის დაწესებული ისეთი შეზღუდვები, როგორებიცაა საცხოვრებელი ადგილის დატოვებისას საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლის ინფორმირება და საქმის სავარაუდო მოწმეებთან კონტაქტის აკრძალვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს დეპუტატ ნიკა მელიას 27 ივნის 90,000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა. პროკურატურა მას 21 ივნის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ნიშნით ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილები წაუყენა. დღეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 42 რაუნდი გაიმართება. შეხვედრაზე ქართული მხარე აპირებს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ენგურის ხიძზე მიმოსვლის შეზღუდვის საკითხის დაყენებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად დღის წესრიგით ასევე გათვალისწინებულია დევნილთა უსაფრთხო და უპირობო დაბრუნებისა და რუსეთ-საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობა. სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ესტონელი დიპლომატი ტოივო კლარი აპირებს ჟენევის დისკუსიების დროს წამოჭრას ასევე რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეზღუდვის საკითხი. დავით ჯალკალიანი გამოვიდა სპეციალური განცხადებით და დააფიქსირა თავისი პოზიცია რუსეთის დელეგაციისთვის სანქციების მოხსნაზე და მოუწოდა ევროსაბჭოს ზემოქმედება მოეხდინა მის ერთ-ერთ წევრზე რუსეთის ფედერაციაზე. ასე პასუხობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი ვლადიმერ კონსტანტინიდი ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებიც ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ იმ ფონზე, როცა რუსეთს ევროპის საბჭოში ხმის მიცემის უფლება აღუდგა. კონსტანტინიდის განმარტებით აღნიშნული საკითხი საპარლამენტო დონეზეც დაისვა. დღეიდან ძალაშია ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმადაც ოქროს სიის მონაწილე ყველა კომპანიისთვის იმპორტის გადასახდელების გადახდის ხუთდღიანი ვადა დგინდება. უფრო კონკრეტულად, ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2012 წლის 26 ივნისის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად იმპორტის გადასახდელების გადახდის ხუთდღიანი ვადა ასევე გავრცელდება ოქროს სიის მონაწილის კუთვნილ საქონელზეც. გდანის საცურაო აუზის დირექტორი უარყოფს ინფორმაციას, რომ აუზის თანამშრომელი საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის გამო სამსახურიდან გათავისუფდა. როგორც გივიჩ ხარტიშუნმა განუცხადა ინტერპრეს ნიუს, თანამშრომელმა განცხადება სამსახურიდან წასვლაზე თავად დაწერა. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის წინ გამართული საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა ინფორმაციით, გდანის აუზის თანამშრომელი 61 წლის გია წოწირია აქციებში მონაწილეობის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს. და ბოლოს, იმედი მაქვს, რომ ჩვენმა ადეკვატურმა რეაქციამ გონზე მოიყვანა ისინი, ვისაც სინიკურად სურს პოლიტიკურ თამაშებში ქულების დაგროვება ანტირუსული რიტორიკისა და მუქარების ხარჯზე, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ რუსეთი მზად იყო გაეუქმებინა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი, თუმცა ბოლო დროის მოვლენების გამო ეს საკითხი გადაიწყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ამბობს, რომ საქართველოში როგორც ჩანს დაავიწყდათ, რომ რუსეთს თავისი წარმოდგენა აქვს ღირსებასა და პატივზე, მისი თქმით, რუსულ ტრადიციებში არ არის მისი ხალხის მიმართ უხეშობისა და მუქარის გადაყლაპვა. გრიგორი კარასინი ამბობს, რომ რუსეთს მისი ხალხის წინაშე არსებული რისკების გათვალისწინება და ბლოკირება წინასწარ მოუხდა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 800%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვე კეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების, იყო სოციალური რეკლამა, ჩვენ კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ, სხვას ვუძახი, თორემ ნიშნულობით შეიძლება კი არა და ყველაფერს ჭარბობდეს, თუმცა არის რაღაცები, რაღაც პროცესები, დინამიკა გვითრევს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გრჩება დროებით, მაგრამ მაინც ყურადღების მიღმა. უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო უჩა.
დილამშვიდობის, მიესალმები რადიო სმენელს მოწვევისთვის.
და ჩვენ სმენელს ვეტყვით, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვუბრუნდებით კვლავ საქართველოში ომით დაზარალებულთა საკითხს. იმ ადამიანებისა ერთია იყო დაზარალებული და მეორე ის, რომ შენ არ კონდეს შესაბამისი სტატუსი. შენ არ გთულიდნენ ასეთად, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხომ, იურიდიულად. ბანოუჩა, ვიდრე ამაზე შევუდგებოდეთ და ნიკოზელებზე, ნიკოზის პრობლემაზე, ნიკოზელების საუბარს, მინდა თქვენი სტრასბურგში ბოლოდროინდელი ყოფნის შესახებ გითხრათ, რომელიც თან სდევდა, თუ ემთხოვოდა, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, აი რუსეთის საკითხის გადაწყვეტა საპარლამენტო ასამბლეის მიერ, რამაც გამოიწვია პროტესტიც, იმედგაცრუებაც, ვიღაცის შეება სიხარულიც ალბათ, რადგან ამ მხარდაჭერა იქ იყო. Da gamoachina kidev ertkhel problema, romozets chven sul laparakopt da kidev vilaparakept problema rats aris gamoachina is rom sakartvelos tvis ar aris es gamotsova kholot rusetis zegavlena es berketebi rasats ruseti iqenebs rom es gamotsova aris shuagul evropashit.
Diag nampilat sheizleba itkvas rom iqo სამწუხარო შემთხვევა, შეიძლება ითქვას, რომ იყო სამარცხვინო ფურცელი ევროსაბჭოს ისტორიაში, როდესაც მოხდა რუსეთისთვის ხმის უფლების დაბრუნება, ანუ სანქციები. რა თქმა უნდა, ამით უმეტეს, როცა 5 წლის წინ, როდესაც მოხდა სანქციების დაკისრება, მას შემდეგ რეალურად არაფერი შეცვლილა. რომ შეგახსენოთ, ეს მოხდა სწორედაც რომ უკრაინის ომის შემდეგ, ყირიმის ანექსიის, აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაციის შემდეგ, როგორც იქნა საერთაშორისო თანამეგობრობა შეთანხმდა მას, რომ რუსეთი იყო აგრესორი და გარკვეულწილად სანქციები ევროსაბჭოს უნდა გამოეყენებინა სწორედ ამ აგრესორი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და ეს ნამდვილად წლების განმავლობაში სანქციები მუშაობდა. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთ დღემდე და ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს იყო ამ ვიზიტის, ჩვენ მანამდე სანამ გაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, მანამდე ჩავედი სტრასბურგში, ჰქონდა შეხვედრები არაერთ დელეგაციასთან ევროსაბჭოში, ასევე ჰქონდა საიდიმენტი ღონისძიება, სადაც ვცდილობდით უკრაინელ და რუს უფლებადამცველებთან ერთად იმის დამტკიცებას, რომ სამწუხაროდ დღემდე არაფერი არ არის შეცვლილი. პირიქით, რუსეთი კვლავ აგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას, არამხოლოდ რეგიონების ოკუპაციას, არამედ უფრო და უფრო მატულობს მათებს ხერბთა რიცხვი. ცალკე პრობლემა არის ის, რომ რუსეთი არასრულებს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს, მათ შორის იგივე საქართველოსთან დამოკიდებულებაში. ხო ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ფაქტი 2006 წლის, როდესაც 5000-მდე ეთნიკურად ქართველი იქნა გამოძევებული და ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი, რომელიც არ არის ასევე აღსრულებული, და ასევე სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი სამწუხაროდ კვლავ არღვევს საერთაშორისო სამართლით გარანტირებულ ნორმებს და რეალურად არასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს, მითუმეტეს ევროსაბჭოსთან დაკავშირებით. როდესაც ვსაუბრობთ ევროსაბჭოზე, რატომ არის ეს განსაკუთრებული ჩვენთვის? იმიტომ რომ ამის უკან არის ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებების, არის ევროსასამართლო, ევროსაბჭო არის განსხვავდება სხვა ევროპული სტრუქტურებისგან, იმიტომ რომ მისი ფუძემდებლური პრინციპი სწორედ არის ადამიანის უფლებები, კანონის უზნაესობა. და როდესაც ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ნაბიჯს წინ გადადგმულს რუსეთის მხრიდან, თუნდაც გარკვეულ წინაპირობას, რომ კონდეს გარკვეული იმედი იმის, რომ რუსეთი მომავალში ეცდება ხომ გარკვეული საკითხების შეცვლას და გარკვეული თემების, ასე თქვა, გადახედვას. და როცა არ არსებობს ასეთი წინაპირობა და ხდება მისი უპირობო დაბრუნება, მაშინ რა გზავნილია ეს იმ ათასობით ადამიანისთვის, რომელიც დაზარალდა ამ პოლიტიკით, რომელიც არის მსხვერპლი და რეალურად საქართველოსიც, უკრაინაშიც ათასობით და ათიათასობით ადამიანია რუსეთის ამ პოლიტიკის მსხვერპლი. ხო მაშინ რას გზავნილს, უგზავნის ევროსაბჭო ამ ადამიანებს? ჩვენ ეს იყო ჩემი მთავარი კითხვა საპარლამენტო ასამბლეის მისამართით და სამწუხაროდ მე ამაზე პასუხი ვერ მივიღე, გარდა იმისა, რომ იყო გარკვეულწილად დაპირებები, რომ მომავალში რუსეთი უფრო მეტად იქნება ჩართული გარკვეული საკითხების მოგვარებაში, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ზღაპრების ნამდვილად არ გვჭირა. ჩვენი მიზანი მთავარი რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვეყენებინა ის საკითხი, ის პრობლემები, რომელიც საქართველოში დგას რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ, ასევე უკრაინაში, და სწორედ ვეცადეთ, რომ ის სურათი მთლიანად, რომ არამხოლოდ რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა ადგილი ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებს, არამედ ეს პროცესი გრძელდება დღესაც კი, ადგილი აქვს ადამიანთა მკვლელობებს, გატაცებებს, სოციალ-ეკონომიკური უფლებების ხელყოფას და ასე შემდეგ. და ეს პრობლემები რომ კვლავ გრძელდება, სწორედ ეს იყო ამის ჩვენება, იყო ჩვენი მთავარი მიზანი და მე ვფიქრობ, რომ ეს შევძელით. თუმცა რა თქმა უნდა, სანქციები მაინც მოხსნილია რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთი არის სრულუფლებიანი წევრი ევროსაბჭოსი და შესაბამისად ეს ჩემი აზრით არის სწორედაც რომ წახალისება იმის, რომ რუსეთი კვლავ გააგრძელებს მსგავს პოლიტიკას, ანუ ის დაუჯელობის პოლიტიკა, მე ვფიქრობ, რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთის მხრიდან წარმოებდა, დღემდე გრძელდება და სამწუხაროდ ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციაც კი ძალაუნებურად ხელს უწყობს ამ პოლიტიკის განხორციელებას.
ხო, სიგნალზე მეტია ნამდვილად, ეს არის სურათი. ვთქვათ პირდაპირ დიაგნოზი მდგომარეობის, ან ამ მდგომარეობაშიც არის მინიმუმ ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, მთელს ევროპას რომ არ გადავწუდეთ. თუმცა მთელს ევროპას რაც ეხება და იმის მიღმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო აჩვენებს მკაფიოდ იმას, თუ რამდენად საჭიროა გაერთიანება ადამიანების სამართლიანობისთვის ბრძოლაში და გულისხმობ არა მხოლოდ ცალკეული ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნების ძალისხმევის გაერთიანებაც, რაც სამწუხაროდ ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეამ ვერ აჩვენა. და ჩვენ ვიცით ასევე, და სულ მალე დღეს გამოვაქვეყნებთ ინტერვიუს გერმანელ მკვლევართან, რომელიც პრობლემად ხედავს იმას, რომ თავად ქვეყნის შიგნით, მაგალითად გერმანიის მაგალითზე ლაპარაკობს, არ არის მკაფიო პოზიცია ქვეყნის მთავრობის იმაზე, რასაც რუსეთი აკეთებს და რა როლსაც ასრულებს, და კონკრეტულად ლაპარაკობს რუსეთის მედიის, როგორც იარაღის გამოყენებაზე, მათ შორის გერმანიაში, რამდენიმე ქვეყანაში, ევროპის და გერმანიაში კონკრეტულად ძალიან ცუდი გაგებით, მაგრამ შთამბეჭდავია ის სურათი, რასაც აღწერს გერმანელი მკვლევარი, და დღეს შეგეძლება დღის მეორე ნახევარში ამ ინტერვიუს ნახვა ჩვენ საიტებზე. და ვაგრძელებ გადაცემას, ბატონოუჩა, თქვენი მოწვევის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზეზი რაც იყო, ეს არის საკითხი, რომელიც ნიკოზელებს უკავშირდება, ადამიანებისთვის, რომლებიც ომით დაზარალდნენ და ომის, ასე ვთქვათ, ფორმალურად დასრულების შემდეგ კვლავაც დაემატა მათ რიგებს დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ვერ იღებენ სტატუსს, შესაბამისად ვერ იღებენ ვერანაირ კომპენსაციას, იმიტომ რომ იმ ზარალს ვერაფერი ვერ ანაზღაურებს. რა ვითარება, რასთან გვაქვს საქმე, ვისი პასუხისმგებლობა რუსეთის შემდეგ?
რა თქმა უნდა, რუსეთზე საუბრობთ და არის, რა თქმა უნდა, მთავარი მხარე, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა ასევე მდგომარეობს იმაში, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები, თუნდაც დაზარალებულებთან მიმართებას. ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას ზემონიკოსში განსაკუთრებით, სადაც ათეულობით ოჯახი დღემდე ელოდება დაზარალებული სტატუსს. მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ომის შემდეგ მოხდა მათი გამოკითხვა ომთან დაკავშირებით საკითხებზე, მოხდა გარკვეულ წილად მხოლოდ იმ მოსახლეებისთვის კომპენსაციის გადახდა, რომელთა სახლებიც ბომბა ომის დროს, ასეთი არის იქ რამდენიმე სახლი, თუმცა ფაქტიურად მთელი სოფელი არის მსხვერპლი ომის, მოგიხსენებათ რომ სწორედ ნიკოზი არის ესაზღვრება პირდაპირ უკვე ცხინვალს, და შესაბამისად საომარი მოქმედებების სწორედაც რომ მიმდინარეობდა ამ სოფლის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული დასახლებული პუნქტია ამ რეგიონში. და გამომდინარე მოსახლეობის გულისწყრომა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის გასაგები ის, რომ ხელისუფლებას უნდა თავიდანვე მოეხდინა ამ მოსახლეობისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ მათ ყველამ დაკარგა რაღაც, ყველა ფაქტიურად არის მსხვერპლი ომის, ქთან გამომდინარე მათი მოლოდინი იყო, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მოხდებოდა არა მხოლოდ იმ დაბომბილი სახლებისთვის კომპენსაციის მიცემა, არამედ თუნდაც სხვა კუთხით, თუნდაც მათ შორის შესაბამისად სტატუსის მინიჭებით, რომ თუნდაც მათ მორალურად იგრძნონ მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, ის რომ თუნდაც მომავალში მოხდება გარკვეულ წილად ყურადღების მიქცევა მათი პრობლემებისადმი. და ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ძალიან ბევრ სამწუხაროდ დღემდე არ აქვს სტატუსი მინიჭებული, და ეს არ არის მხოლოდ ნიკოზელების პრობლემა, მე და ხაზი გაუსვა, რომ მსგავსი საკითხები, მსგავსი პრობლემები ასევე სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც შეხვდა, და მე მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ როგორც ჩანს, ეს თემა და ეს საკითხი არ არის იმდენად პრიორიტეტული საქართველოს საგამოცდილო სტრუქტურებისთვის, იმდენად არის დაკავებული სხვა თემებით, სხვა საკითხებით, სხვა მიმდინარე პრობლემებით, რომ ეს ფაქტიურად ყველასთვის მიუწყებელი თემაა, და შესაბამისად ან სულაც არ აქვს არანაირი იმედი, რომ შესაძლებელია რაიმე დახმარების იმედი შესაძლოა ჰქონდეთ დაზარალებულებს, და შესაბამისად რესურსების მობილიზებაც ამ მიმართულებით არ ხდება. და სწორედ ეს არის ყველაზე საგანგაშო და ყველაზე მტკივნეული. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აგრძელებს გამოძიებას ომთან დაკავშირებით, თუმცა მისი მოქმედების არეალი არის საკმაოდ შეზღუდული, როგორც ვთქვით, და ის მხოლოდ რამდენიმე ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე უფრო მძიმე საქმეს გამოძიებას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მათი საქმიანობა, თუმცა ძალიან ბევრი საქმე, რომლის გამოძიებაც ცილდება ჰააგის სასამართლოს კომპეტენციად, სწორედაც რომ ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურების გამოძიების საგანი უნდა იყოს და მათ უნდა რეალურად ბოლომდე მიიყვანონ ამ საქმეების გამოძიება. ისევე როგორც შესაბამისად დაზარალებულებისთვის შესაბამისი დახმარების გაწევა და ამ შემდეგ და ჩვენ აღვხედავთ რომ სერიოზული ხარვეზები ამ მიმართულებით ფაქტიურად ყველაფერი არის შეტოვებული. ჰააგის სასამართლოს გამოძიებლებისთვის, ანუ რეალურად მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მიმართვა კეთდება იქით, რომ სააგამ გააგრძელოს გამოძიებამ და საქართველოს თავის გამოსაძიებელი ფაქტიურად არ გამოიძიოს და რეალურად ეს პროცესები არ მიიყვანოს ბოლომდე. ანუ აქ რაღაცნაირად მე ვხედავ, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ქართული მხარე ცოტა არ იყოს პასიურობს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩემთვის ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ტკივნეული და მიუღებელი, როდესაც ჩვენ სახეზე ყავს ათასობით ადამიანი, რომელიც დაზარალებულია.
ეს ერთ დახმარება ჭირდება თან ჰააგის პროცესი, ვიცით ჩვენ რომ დროში განუსაზღვრელი პროცესია და პლუს კიდევ მისი მიმდინარეობა არის კონფიდენციური და ანუ ბევრი ვერაფრის პროგნოზირება შეიძლება და ვერაფრი დაიმედება ადამიანს, ვიცი ამ პარალელური პროექტების პროგრამების შესახებაც. მანაუჩა გავაგრძელებ საუბარს მსმენელი გველოდება და მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა მინდა.
გამარჯობა.
ბატონო უჩა, მე მივიცი რომ მეასე მგონია რომ თქვენ საკმარისი ცოდნა გაქვთ იმისთვის რომ აი კითხვაზე მიპასუხოთ ნამდვილად. აი თავად რუსეთზე მინდა კითხოთ, შეიძლება?
ბრძანეთ.
ხო, აი რუსეთი მაგალითად დაუშვათ რომ კრემლში აღარ არის ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტი და მოვიდა რაღაცა კეთილი ნობელის პრემიის ლაურეატი ვიღაც პირობითად, არ ვიცი. და თქვა რომ როგორც თუდათ მოვეკეთეთ ამ საქართველოს, დაიყვანოს ჯარი, თეორიულად დაუშვათ ესეთი რაღაცა, მართლაც უკან წაიღოს ყველაფერი ეს აღიარება, ჯარი გაიყვანოს, დავიბრუნოთ ეს აფხაზეთი, იგივე ქნას უკრაინასთანაც, დაუბრუნოს ყირიმი და ბევრი კარგი საქმე გააკეთოს, ასე თქვა. თავად ამას ბატონო უჩა მაინტერესებს, აი რუსული საზოგადოება, ის ხალხი, რომლებიც რუსულ სახელმწიფოს კმნიან, თუ რუსულ სახელმწიფოს მართავენ. მე არ გეუბნები ხოლმე კრასნოიარსკში რომ მასპოლიტელი მუშაობს და ცხოვრობს, ის რას იფიქრებს, როგორ შეხვდება, მაგრამ თავად ამას, აი რუსეთმა რომ მართლა ასე დაიწყოს, როგორ შეხვდება რუსული საზოგადოება, გაიგებს თქვენი დაქვირება, როგორ ვერ გაიგებს, თუ ითქვის ეს რუსული საზოგადოებაც რომ მართლაც რა თქმათ მოვიკეთეთ ბევრ ვინმეს ამ წლების განმავლობაში, როგორ შეხვდება ამას, გაიგებს ამას რუსული
საზოგადოება?
რა თქმა უნდა, ძნელია ამ კითხვაზე პასუხი.
საფასხის
გაცემა. თუმცა ჩემთან ერთად მაგალითად სტრასბურგში იმყოფებოდნენ რუსი უფლებადამცველები, ადვოკატები, რომელთა პოზიციაც იყო ანალოგიური, ისინი ამბობენ, რომ არანაირი სანქცია არ უნდა მოეხსნას რუსეთს, პირიქით უფრო უნდა გაძლიერდეს საერთაშორისო ზეწოლა იმისთვის, რომ მოაიძულოთ რუსეთის შეასრულოს ის საერთაშორისო სამართლის ნორმები და ის ვალდებულებები, რომელიც გააჩნია და არ მოხდეს ასეთი უპირობო დაბრუნება იქ, საიდანაც მოხდა მისი ასე თქვა გაშვება. და ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობს რუსეთში, არსებობს ცალკე პროპაგანდის საკითხები, რომელიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის შეიძლება ეთქვას რა პროპაგანდის ხვეპლი, მაგრამ მე ასე იმედი მაქვს და მაქვს ასევე შეხება გარკვეულწილად იქაურ უფლებადამცველებთან ძირითადად და ვიცი რომ საზოგადოება ნამდვილად არ არის კმაყოფილი იმ მდგომარეობით, რომელიც რუსეთშია შექმნილი, მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიები თავისას საკეთებს და შესაბამისად მათ წდომა აქვთ გარკვეულწილად ალტერნატიულ ინფორმაციაზეც და ყველაფერი ისე არ არის როგორც აქედან ჩანს, რომ თითქოს ყველა იზიარებს პუტინის პოზიციას. ეს ნამდვილად ასე არ არის და მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი სწორედ ამ მიზნის დროს, როდესაც შევხვდი არაერთ რუსეთის მოქალაქეს, რომელთაც სრულიად განსხვავებული პოზიციები აქვთ და მე იმედი მაქვს, რომ მოვადრო, როდესაც რუსეთს მოუწევს საკუთარი ვალდებულებების შესრულება, თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ყველა მექანიზმის გამოყენება, ყველა შეხვედრის გამოყენება მოხდეს იმისთვის, რომ ყოველთვის ათას საზოგადოებას რუსეთს შევახსენოთ ის, რაც ხდებოდა ჩვენთან თუნდაც წლების წინ, რაც ხდება დღეს საოკუპაციო ხაზზე და რაც ხდება თუნდაც უკრაინაში, და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს ჩვენი ფოკუსი მუდმივად. მანამდე სანამ ეს ცვლილებები რა თქმა უნდა რუსეთში განხორციელდება.
ხო, ასე არ არის, პუტინის რეჟიმი აწუხებს რუსეთის მოქალაქეებსაც, ძნელია განსაზღვრა რა პროცენტი ხედავს, რა ვინ როგორ ხედავს, ვის მოწონს, ვის შეება გული დაწყდეს იმ სცენარზე, რაც მსმენელ მაღწერა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. კიდევ ყავს მსმენელი, კარგი, გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით და დავუბრუნდები ნიკოს. ბანოუჩა, თქვენ აღწერეთ ვითარება, რაც არის, გამოკვეთეთ პრობლემა, რაც არის. რა გზა არსებობს ამ ადამიანების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად? მე არ გულისხმობ ამ წუთას ჰააგის პროცესს.
ეცეთ ერთ წუთით მეფიქრობ უნდა დავანებო საერთოდ თავი გამოძიებას როლის მიმდინარეობს. მეფიქრობ რომ ჩვენ სახეზე ყავს ათასობით ადამიანი, რომელიც არის ომის მსხვერპლი, მას აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი პრობლემები და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ყოველთვის ამ სოფლებში ვიზიტების დროს ვაწყდები არის ის, რომ ფაქტიურად რეგიონი იცლება. ანუ შიდა მიგრაცია ფაქტიურად არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომელიც აქ დგას. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, ხო, მოგხსენებათ არეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა, გაზიფიკაცია მოხდა, ანუ მოხდა ამ კუთხით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება გარკვეულ დასახლებულ პუნქტებში, მაგრამ ეს იყო მეფიქრო პარასაკმარისი. ჩვენ სახეზე გვაქვს რეალურად უფრო ზდადი მიგრაცია, მოსახლეობა მოდის, ფაქტობრივად ბავშვები რეგიონში აღარ დარჩნენ, ძალიან ცოტა არის იგივე საბავშვო ბაღების, სკოლების კონტინგენტი შეიძლება ითქვას რომ არის ძალიან მიზერული და წლიდან წლამდე, მე როცა ვკითხულობ სპეციალურად ამ საკითხს, ხედავ რომ უფრო ცარიელდება. ის კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც 2008 წლის ომის მსხვერპლი იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა სიები ჰქონდა, იმიტომ რომ იმ დროსაც ვახდენდით დოკუმენტირებას უფლებების დარღვევების და შესაბამისი დახმარების აღმოჩენას მოქალაქეებისთვის, ჩვენ გაგვიჭირდა ძალიან ბევრი მსხვერპლის მოძებნაც კი. მათი ნაწილი უკვე აღარ არის ცოცხალი, მათი ნაწილი უკვე თბილისში ან საქართველოს სხვა რეგიონშია გადასული. და რაც ყველაზე საგანგაშოა, საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ ადამიანების, შრომის უნარიანი მოსახლეობის მოსხედელობაში არიან უკვე უცხოეთში წასული და მათი ასე ვთქვათ მოძიებაც კი იმისთვის, რომ თუნდაც კონკრეტულად იგივე სხვადასხვა საქმეთან დაკავშირებით მათ მიიღონ ბენეფიტები სახელმწიფოსგან, ხომ უკვე შეუძლებელიც კი ხდება მათთან დაკავშირებაც კი. და ეს არის, მეფიქრობ, პრობლემა, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრუქტურებს, საგამოძიებო ორგანოებს არ აქვს განახლებული ინფორმაცია ომის მსხვერპლთან დაკავშირებით, ხო, ვინ არიან ომის მსხვერპლნი, დაზარალებულები, მათი საკონტაქტო მონაცემებიც კი. და პრობლემა სწორედ ეს არის, ხომ? ერთის მხრივ ჩვენ ყავს დევნილები, რასთან დაკავშირებითაც უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გასაგებია სახელმწიფოს პოლიტიკა და შესაბამისად მათ მიმართ გარკვეული პროგრამები ხორციელდება, მაგრამ განსაკუთრებით საანგაშო ასევე არის სწორედ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებული მდგომარეობა, რადგან მათ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს არ აქვთ დევნილის სტატუსი. ისინი ვერ იღებენ იმ შემწეობას, რომელიც მათ ეკუთვნით სახელმწიფოსგან, თუმცა პრობლემები იქ არანაკლებია. პირიქით, კიდევ უფრო მეტი, უსაფრთხოების ზომები, უსაფრთხოების კუთხით მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმებულია იქ და მე, როგორც ვახსენენ, ადამიანებს სხვა არაფერი დარჩენიათ ის, რომ დატოვონ და სხვა შორის ასობით სახლი არის მიტოვებული დღეს იქ. და ეს თუ ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, წელიწადში შესაძლებელია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი იყოს ამ სოფელში მოსახლე და ჩვენი მიზანი და ამოცანა უნდა იყოს სწორედ პირიქით სხვა დამატებითი ალტერნატიული ახალი პროგრამების განხორციელება იმისთვის, რომ მოხდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანების დამაგრება, მათი გაძლიერება,
სხვადასხვა
ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, ხო, თუნდაც ის, რომ ხელი შეეწყოს უფრო მეტად გარკვეულწილად სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას, რომ მუშაობა არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პრობლემა, სიღარიბე, აქედან გამომდინარე თანდევი პრობლემები. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მართებს კონკრეტულად ამ ტერიტორიებზე მაქვს საუბარი, ომით დაზარალებულ სოფლებზე, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებზე, გარკვეულწილად ახალი პროგრამის შემუშავება, რომელიც იქნება მიმართული იმისთვის, რომ მოხდეს იქ არსებული სოციალ-ეკონომიკური და უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესება. სხვანაირად მე ვერ ვხედავ, რომ იქ შეძლებელია რაიმე კარდინალურად შეიცვალოს უახლოესი წლების განმავლობაში, და ეს არის სწორედ სახელმწიფოს ვალდებულება. ეს არ არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ვალდებულება, თუმცა ვიზიტის დროს შეგიძლიათ ნახოთ იქ, რომ ძალიან ბევრი ევროპული თუ ამერიკული ორგანიზაცია ჩართული ასევე სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებაში და შესაბამისად ხდება საერთაშორისო დახმარების გამოყენება, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს საკუთარი ვალდებულება, საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან კარგად გააცნობიერებს ხელისუფლებამ.
ჩვენ ვიცით, უჩან ანუაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2-3 წუთი გადაგვჭირდა საუბრის დასრულებამდე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ვიცით იმ პრობლემის შესახებ, რასაც ქვია მიწის ნაკვეთების დაკარგვა, ამ ნაკვეთებთან წვდომის შეზღუდვა, როგორც პროცესი. არა ის, რაც თქვა ერთ დღეს ასე მოხდა და ამის შემდეგ რაღაც რეალობაში ცხოვრობთ. რა შვება ადამიანი ჩვენ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, აი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს, გადაურჩა შეიძლება მისი სახლი დაბომბვას, გადარჩა თავადაც ცოცხალი, გააგრძელა ცხოვრება, მაგრამ ესე ვთქვათ, შეეზღუდა და აეკრძალა წვდომა იმასთან, რითაც ის თავს ირჩენდა, იყო დასაქმებული და მეტნაკლებად ჰქონდა შემოსავალი აქედან.
ვინ
არა იცავს მას?
სახელმწიფო იცავს, უნდა იცავდეს.
ვეღარ წავედი შენს ბაღში.
სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფო სკანასთ შემთხვევაში მოქალაქეს ეკუთვნის კომპენსაცია გარკვეულწილად. სწორედ ეს არის თავი მოთხოვნა, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია, რომ დადგინდეს ფაქტი, დადგინდეს ის, რომ ეს მოქალაქე არის ნამდვილად დაზარალებული.
თულია ეს ბატონო.
მე ვფიქრობ, რომ თული არ არის, შესაძლებელია, თუკი ამის ნება და სურვილი იქნება, თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ასევე შემთხვევებიც, პრეცედენტები, როდესაც პირიქით ხდება მოქალაქე იკანონებს საკუთარ საკუთრებაში, საკუთარ მიწას
და საჯარო რეესტრის არასდროს წყვებოდით ადრე მახსოვს ეს შემთხვევა.
დიცის შემთხვევა იყო, დიახ, და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში არის კიდევ სხვაც. სხვა სოფლებშიც
არის, სადაც
ექმნებათ პრობლემები, თან მოიხსენებათ ეს ყველაფერი ეს დაკავშირებული დროსთან, რესურსებთან, გარკვეულ ფინანსებთან, რის შესაძლებლობას მოქალაქეებს არ აქვთ, ან ეს ყველაფერი არის პრინციპში ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებული. ამიტომაც მოქალაქეები სამწუხაროდ თავს იკავებენ შემდგომ უკვე დაკანონებას. და აქ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს კონდეს პოლიტიკა პირიქით ხელი შეუწყოს ადგილობრივებს ყველა ის საკუთრება დაიკანონოს, რომელიც მათ მფლობელობაშია. ხო, სამწუხაროდ ძალიან ბევრს წლების განმავლობაში რეალურად არ აქვს დაკანონებული ეს ფარტები, რომელსაც განკარგავენ, ან ვერ განკარგავენ, და შესაბამისად ეს პროცესი უნდა წავიდეს წინ და აუცილებელია, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი სტატუსი.
რა არის ამ შეფერხების მიზეზი?
აჩებს გაუგებარია, ანუ ეს
პრობლემა
წლების განმავლობაში დაგროვილი, ამაზე არაერთხელ მქონდა საუბარი, მათ შორის ჩემს ახლო დამცველობის დროსაც იყო შეპირება, რომ მოხდებოდა რეალურად ამ პროცესის წინწაწევა და განსაკუთრებული პრიორიტეტი სწორედ მიენიჭებოდა ომით დაზარალებულ მოქალაქეებს და ამ რეგიონში მოხდებოდა პირველი ქსი სწორედ. მithumetes როცა საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის ცოტა არის უფრო უსაფრთხო რეგიონი არ არის, მოგეხსენებათ იქვე არის განლაგებული საოკუპაციო ჯარები და უსაფრთხოების
კუთხით,
რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული შეფოთებები, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი, საბაბი იმისთვის, რომ რეალურად მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების რეალიზაციაში ხელი შეუშალოთ. პირიქით, სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს, მათ შორის რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურების გამოყენებითაც, რომ მოხდეს მათი უფლებების დაცვა და თავის დაკანონება იმ საკუთრების, რომელიც მათ ქალს.
ახერხებთ იყოს შუამავალი ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფოსთან.
ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გამართეთ სხვათა შორის და მიზანი სწორედ ეს იყო, რამდენიმე საქმე რეალურად მოგვარდა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უფრო შორწავა და შეძლებთ არაერთი ადამიანის დახმარებას.
უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი. ძალიან დიდი მადლობა ნოუჩა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე.